kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon.
Sa ating trending ngayon, sa Australia, isang Queensland grower at kanyang tanim na abukado ang pinag-uusapan. Nakita na ba ninyo itong Queensland produce at bagong variety ng avocado na tumitimbang ng hanggang 1.3 kilos? Tinatawag itong Jala Avocados na mula sa Sunshine Coast. Ang supersize at bagong Australian variety ng avocado na na-produce ng Queensland farmer na si Lorna Spackman ay 4 beses ang laki kumpara sa regular na sukat ng avocado sa merkado. Nalikha ng 81-year-old Queensland producer ang Jala Avocado sa pamagitan ng grafting. Ang pamilya Spackman na unang tumira sa Pamoods noong taong 1906 ay isa sa mga pinakaunang farmers sa rehiyon na magtanim ng mga citrus fruits, kung saan ipinapadala nila ito sa mga syudad sa pamamagitan ng steam train. At ayon sa ulat ng ABC News, nasa 30 taon ng nakakaraan nang ang dating asawa ni Ginang Spackman ay nakapagtabi ng isang buto mula sa isang puno ng abokado ng misteryosong may pinagmulan. At ang desisyon noon ay ginawang Spackman na itanim ang naturang buto ng abokado at palakihin ito ay gumawa ng horticultural history matapos niyang mamatay. At ayon kay Ginang Spackman, ilan pang mga puno ang napalaki nila mula doon sa unang buto na yon ng abokado. At isang puno ang nakapag-produce ng extra special na prutas na noon ay kanyang ibinigay sa kanyang kapitbahay na si John Mongan upang subukan at nagustuhan naman nito. At nagtulong-tulong ang mga magkakaibigan para magtanim pa ng mas maraming puno ng naturang abokado at tumanggap ng magandang feedback matapos nilang magpadala ng ilan sa kanilang mga malalaki at battery flesh fruit sa Brisbane markets. At mula doon, kanilang binuo ang isang official trial plot nagtatanim ng Jala bukod pa sa iba pang mga malalaking avocado varieties. Kasama na ang Avozilla na mula South Africa at ang malaking Choquette Avocado mula naman South Florida. Isang avocado sa pinakapaboritong prutas ng mga Australians. At ayon pa nga sa tala ng Australian Horticultural Statistics Handbook, ipinapakita na sa taong 2022 at 2023, 65% ng Australian households ang bumibili ng avocado. Bumibili ng average na 537 grams kada shopping trip nila. Kaya naman, kung makakabili ng Jala Avocado, sa laki nito, sulit na kayo. Viral din sa mga netizens, particular sa Pilipinas, ang asteroid na tumama sa Earth na nag-trigger ng napakagandang berde o green fireball sa itaas o sa ibabaw ng himpapawid sa tapat ng Pilipinas. Naispatan nga ng mga astronomers nitong Miyerkules, September 4, ang hindi pa kailanman nakikita na asteroid, ang 2024 RW1. Mga 8 oras bago ito pumasok sa atmosphere ng Earth. Itinuturing naman na harmless ang naturang pagbagsak ng space rock na ito. At mainiting pinag-uusapan na pinakabagong serye sa Netflix, ang Lavender Fields, na pinagbibidahan ng mga aktor na sina Jody Santa Maria, Jericho Rosales, at Janine Gutierrez. Ang pinakalatest sa drama thriller series ng ABS-CBN na Lavender Fields ay agaw pansin nga sa kanyang premiere, kung saan sa premiere nito nakakuha ito ng mahigit sa 629,000 live concurrent views sa Kapamilya Online Live. At ang pilot episode nito ay nakapag-produce ng multiple trending topics sa social media. Agad na umangat sa top spot sa Netflix Philippines sa kanyang top 10 TV shows at naging pinakauna o top 1 sa platform bilang most liked series. Kasama sa mga trending topics sa X o dating Twitter, ang hashtag Lavender Fields. Hashtag Lavender Fields ang unang tagpo. Ganon din ang Jody Santa Maria, Janine Gutierrez at iba pang mga characters kasama si Jasmine Flores. At sa unang episode na ipinalabas noong September 2, ipinakilala sa mga viewers ang katauhan ni Jasmine na ginagampanan ni Jody Santa Maria, kung saan nadiskubre nito ang sugatang si Arthur na ginagampanan naman ni Jericho Rosales. Ang hindi alam ni Jasmine, si Arthur ay nabubuhay na may double life bilang si Tyrone. Nakasal naman sa katauhan ni Iris na ginagampanan naman ni Janine Gutierrez. At hanggang sa mga pagkakataong ito, tuloy-tuloy naman ang suporta ng mga taga-subaybay at mga manonood sa seryeng ito ng Lavender Fields. At yan ang kabuuan ng ating trending ngayon. At para balikan yan at iba pang mga naging trending ng mga nakaraang linggo, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Livlata para sa ating ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.